nokkra stökur. Aldrei stakan orða hröð Íslendings á munni, flýtur aftur frjáls og glöð fram að þagnar hlunni. Þjóðin viltu vestri seld, vottin þess má finna, hefur falið andans eld og snillinga sinna. Hér eru menn að gráta gull, ganga burtu slippir, líka sínum sauðum öll, sjálfur fjandinn klippir. Gagslaust er að kýla kvið, kannski fáa daga, gröfin allt eins gleypir við, gildum ístru maga. Þeir sem dauðin sækir senn, sínum gripum tína, því að oftast elta menn aðeins skugga sína. Þegar seinast liggja lík, líkt var stemt í hæginn, eins og slitinn aflöð flík eftir vinnudaginn. Ljóðastefið fæðist feikt, fáir vilja muna, innan stundar er í fleikt, öllu í glatkistuna. Ástar spenna armlög hlý, allir menn sér flýta, en sálir kvenna sjaldan í, segir nenna líta. Vita naumast verir að, vor þar drauma elur, ástar flauma, olgu bað, undir strauminn felur. Yltur er vanan hér kom inn í hvertars fátækt vorri, en aldrei finnur endir sinn andans sultar þorri. Þá eru lífsins tátta skil, þegar æskan kveður, langrar ævi breiða bil, breytir því sem gleður. Vorið enn mér réttir rós og rökkvi og fenni á glugga, veit ég senn mun vorsins ljós, vetrar brenna skugga. Þó hríðar njóla kveði kallt með kulda góli sínu, kærleiks sólin yljar allt inn í bóli mín. María getur fundið frið og fylling óska sinna, að því Marta mæðist við, matar þarfir hinna. Gegnum alla ævi tíð, ástar kallar þráin, en æsku vallar blómin blíð, blikna og falla dáin. Aldar fjórðungs farin slóð, förin sínir tveggja, þar var reynslu silfri sjóð, safna hæru tveggja. Eru að falla ótal göt, enn á mjallar kjólin, græn og falleg gróðar föt, geymir fjalli í sólin. Vermir lund sem vordags blær, vina funda gaman, margra stunda minning fær, muna bundi saman. Þó að veikum vökni brá, vetrar undir kvíða, alltaf vekur von og þrá, vorsins himinn blíða.